Маттай, 3-ші бөлік. Шумдырушы Яхьяның вағазләуі. Ол күннәрді Яхудия шүліне шумдырушы Яхья келді. Ол, тәубә итігіз, көктілер патшалығы инді бик яқын деп иғлан етті. Ишағия пиғамбәр шүлді әнә бір ауаз яңғыры. Раббыға юл әзірләгіз, аның барыр сұқмақларын тур айтығыз деп, Яхья турында әйткән иде. Яхьяның үстендә дия йонынан хәстәрләнгән кием, әбилендә күн кайыш иде. Ашаган ризыгы саранча һәм кыр балы булды. Аның янына Иерусалим халкы һәм бөтен Яһудия белән Урдун буе төбәгендә яшәүчеләр килә иде. Килүчеләр үзләренең гынахларын таныдылар. Һәм Яхья аларны Урдун елгасында чумдырды. Суға шумдырылырға деп, көп фарисиларның һәм саддукиларның килеуін күреп, ул аларға: «И сіз йылан тұқымы! Башығызға түшәсі Аллаһы ашы ярсуынан қашып құтыла алырбыз» деген фикірні кім әйтті сізге? Тәубәгә килеуігізнің ихылас күңілдән икән шығыз білән расылағыз. Атабыз Ибраһим бит, құтылырбыз деп кенә уйламағыз. Сізге әйтәм, Аллаһы әнә шул ташлардан Ибраһимға балалар бар қыла ала. Ағаш тамыр янында балта әзір ята. Яхшы жимыш бир митырған һәр ағашны кисіп утқа ташылылар. Мин тәубә итүгіздің белгісі итіп, сізні суға шумдырам. Әмме артымнан килуші миннән қыдыратлырак. Мин аның аяк киімләрін күтәріп йөрергә дә лайық түгелмін. Ул башқарған шумдыру изге рух һәм ут белән булыр. Аның қолында жилгәргіш, ол ашлықны ындырда жилгәріп, бұдайын айырып, кілетіне салыр, әкибәгін сүнмәс ұтта яндырыр, деп әйтті. Ғайсаның суға шумдырылуы. Шул уақытта Урдун елғасында Яхья тарафынан суға шумдырылуы үшін Галилеядан Ғайса келді. Яхья ісі аны тоқтатырға тырышып, «Син мені шумдырырға тиеш, әсін миңа келгенсің», дейді. Хәзір шулай болсын, біз Аллаһының ғәділ ихтиярын шулай итеп үтәргә тиеш, дейді аңа Ғайса. Шуннан соң Яхья риза болды. Ғайса шумдырылып, судан шыққа шуқ, күк қапусы ашылып кетті. Һәм ул үзенә Аллаһы рухының күгәршен рәүешендә иңуын күрде. Күктән: «Бу минем сөйекле угылым, ул минем куанышым» дигән тавыш килде.